Бишкекте кечки саат 7:00 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Муну эксперттер түрдүү талдап жатышат.
Уже түшүнүктүү болуп калды. Атамбаев камай ашпайт. Бул уже айдан ачык болуп калды.
АКШнын мурдагы прокурору Роберт Мюллер Конгресстин Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого келишкени тууралуу көрсөтмө берди.
Бирок биз президент кылмыш кылганбы же жокпу деген маселеде жыйынтыкка келе алган жокпуз.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн бейшемби, 25-июль, Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди.
Эки президент бүгүнкү күнү актуалдуу эки тараптуу мамилелердин күн тартибиндеги бар болгон маселелерди талкуулалат. Андын ичинде албетте делимитация жана демаркациялоо чек ара маселелери дагы талкууланат. Анан ошол чектешкен областтардын мамилелери дагы кайсы бир жаңыртууга, жакшыртууга бир эки элди ынтымак алып келе турган кадамдарды биргеликте жасай турган иш-чараларды дагы талкууланат.
Сыдыков эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы ушул эле күнү Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында уланып, Исфарадагы жолугушуунун жыйынтыгы чыгарыларын белгиледи. 22-июлда Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан эки президенттин жолугушуусу ушул чек ара жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Жаңжалда эки тараптан 20 ашык киши жаракат алып, бир тажик жараны каза тапканы айтылган. Акыркы күндөрдөгү эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чек ара чырынан соң тосулган тажикстандыктар каттаган Исфара Ворух, кыргызстандыктар каттаган Ош Исфана жолу ачылды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25-июлда чек арада, анын ичинде Баткен облусунун мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралар жөнүндө жумушчу кеңешме да өткөрдү. Москва мамлекеттик университетинин студенттери 6 айдан бери камакта жаткан механика математика факультетинин аспиранты Азат Мифтаховду бошотууга чакырган акция уюштурушту. Адам укугун коргоочулар жаш окумуштуу саясий жүйө менен камалды жана ал кыйноого кабылышы мүмкүн экенин билдирүүдө. МГУнун демилгелүү тобу 25-июлда университеттин алдына Азатка эркиндик деп жазып, ВКонтакте социалдык тармагына билдирүү калдырышкан. Алардын айтымында ректор Виктор Садовничий бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын башкаруучу кеңешинин мүчөсү болгондуктан аспирантты бошотууну талап кылышы керек. 2018-жылдын январында белгисиз бирөөлөр Бирдиктүү Орусия партиясынын кеңсесинин терезесин талкалап, ичине күйүп жаткан шамыргыткан партиянын кеңсесине өрт коюу боюнча кылмыш иши былтыр январда башталып, бирок шектүү адамдар аныкталбаганы үчүн токтотулган. Бирок иш быйыл 7-февралда кайра жанданып, Азат Мифтахов кармалган болчу. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда Кыргызстандагы жана чөркөмдөгү саясий абал боюнча сүйлөшкөн. Анын мындай билдирүүсүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева 25-июлда Facebook-тагы баракчасында жарыялады. Анда Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экени дагы бир жолу тастыкталганы белгиленип, бирок ички маселебизди биз өзүбүз чечишибиз керек деп айтылат. Атамбаев менен Владимир Путин шаршембиде Москвада жолукту. Андан кийин Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан буга чейин эки жолу ички саясий толкунду башынан өткөргөнүн, өлкөгө саясий туруктуулук керек экенин айткан. Атамбаев 24-июлда Орусиянын Канттагы аба майданы аркылуу учуп кеткен болчу. Ал бүгүн 25-июлда кечки саат 7:00 кайра кайтып келгени айтылып жатат. Британиянын жаңы премьер-министри Борис Джонсон шаршемби күнү министрлер кабинетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Өкмөт башчы алдыда өлкө үчүн өтө маанилүү максат турганын айтып, Британия 31-октябрда Жебарки мандан эрте Европа биримдигинен чыгаарын билдирди. Эч кандай эгер, бирок деген шарт болбойт, деди премьер. 23-июлда Лондон шаарынын мурдагы мэри, мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон Консерваторлор партиясынын лидери болуп шайланып, мурдагы өкмөт башчы Тереза Мейдин ордуна келген. Ал Евробиримдик менен Brexit боюнча жаңы келишим түзөрүнө убада кылып келе жатканы менен шаркеттин лидерлери келишим долбоору кайра жазылбай турганын кескин эскертишкен. Буга чейинки документти Британ парламенти бир нече жолу четке каккан болчу. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовко АКШнын көкбөрү курама командасын машыктыруу сунушу түштү. Бул тууралуу спортчу Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал 25 июлда АКШнын Кыргызстандагы элчилигине барып келгенин, америкалык көкбөрүчүлөрдү машыктырууга макул болгонун, өзүнүн талаптарын койгонун айтып берди.
Биз өзүбүздүн шарттарды койдук. Мен бул жакта оюндар болгондо бара албайм. Алар мына ошол айт сентябрь, октябрга кел деп чакырышкан экен. Мен басым ноябрдан барайын дедим. Бул жактан федерациянын шарттары бар. Анан ал жактан оюн кылып, ал Америкадан оюн кылып, ал Тайгаза менен американистерди бул жакка алып келип, бул жактан Кыргызстандан оюн кылып, ушул көкбөрүнү өнүктүрөйүн деп атабыз. Биз негизи биз даярбыз. Алар эсле даярдыгын берсе эле кетебиз.
Деди белгилүү улакчы Манас Ниязов ал АКШ тарап менен сүйлөшүүлөр дагы уланарын айтты. Бишкекте патрулдук милицияга кызматкерлерди тандап алуу боюнча сынактын экинчи туруна документтерди кабыл алына баштады. Жол коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, документтерди кабыл алуу 24 августка чейин уланат. Буга чейин патрулдук милиция кабыл алуунун биринчи туру жыйынтыкталып, сынактан өткөн 356 адам окутула баштаганын билдирген. Патрулдук милицияга жалпы 871 кызматкер талап кылынат. Аталган кызмат алгач 2019-20 жылы пилоттук негизде Бишкек шаарында ишке ашып, кийин башка облустарда да иштей баштары жарыяланган. Сынактарга күч тармагында иштегендерден тышкары жөнөкөй жарандарда катышып жатат. Айгерим, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орко эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Жыйырма алтынчы июлда түнкүсүн Ыскөл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүз 30-35 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин жетет. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17 болсо, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Эми Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын төмөнкү түнкү температурасы 19-21, күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин жетет. Эми баяндарга кезекти берсек, Султан Сарыдагы малдын кырылышына карата жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы чыкты. Анын негизинде жайлоодо кеңиштетүү үчүн алтын комбинат куруп жаткан кытайлык компаниянын тиешеси жок экенин вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү бүгүн 25 июлда Султан Сарыга барып айтышты. Бирок алардын жообу нарындыктар канааттандырган жок, кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Өкмөттүн жообун угуу үчүн Нарын районунун Эмгекчил, Миңбулак жана Оттук айылынын 100 ашык тургуну келди. Алар мурда айтылган кытайлык компания ишин токтотсун, жайлоону булгап мал кырыла баштады деген талаптарын кайрадан айтышты. Бирок ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Кылычбек Жумаканов алар айтып жаткан койлордун кырылышына кытайлык компаниянын тиешеси жок экендигин билдирип жатат. Анткени лабораториялык анализдин жыйынтыгы өлгөн малда башка ылан бар экендигин көрсөткөн.
Ветеринардык санитардык эрежелерди сакташ керек, мен жана айтпадымбы? Азыр кемчиликтердин баарын мореке азыр кеңиштеткен компания жойгон күндө дагы малдын өлүмү токтобой коюшу мүмкүн, эгерде ветсан эрежени сактабасак.
Бирок өкмөттүн бул жообу элди ынандырган жок. Алар бул жыйынтыкка ишенбестигин айтышып, өз алдынча вет лабораторияларга барып келебиз деп жатышты. Анткени буга чейин айтылган топурак менен суунун анализдери да таза чыккан. Оттук айылынын тургуну Надырбек Кыдырмышов өкмөт элди сооротуш үчүн күн мурунтан эле даярдалган жыйынтыкты көрсөтүп кетти деп эсептейт.
Малдарыңар өздөрүнөн өздөрү өлүп атат, аныңар мишак жеп алып өлүп атат деп атат. Анан эми чындык каякта экенин бирле Кудай билбесе биз айта албай калдык. Эл деле бул жерден көрдүңүздөр, эми кандай эмеде тарады, баарын эле ичинде баары түпөйүлдө.
Жергиликтүүлөр малдын кырылып жатканынан сырткары да кытайлык компания экологиялык нормаларды сактабай жатат деген дооматтарды айтып келишкен. Маселен, алар жардыргыч заттарды көп колдонуп, аба булганып жатат, таштандылар жайлоодо жайылып жүрөт деген сыяктуу бир канча пункттан турган кайрылууну өкмөттүн өкүлүнө жолдошкон. Мындан улам мамлекеттик экотех инспекциясы кытайлык Georgia Mining компаниясынын ишин экономика министрлигинин уруксаты менен пландан сырткары текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы менен мыйзам бузуу фактылары аныкталып, 83 сунуш жолдомолор берилди, дейт аталган инспекциясынын башчысынын орун басары.
Эми айыппул ар кандай болот да. Мисалы үчүн ар бир Georgia компаниясынын адистери болот да. Мисалы үчүн директордун өзүнүн деңгээлинде жоопкерчилик болот. Көзөмөл жүргүзүш жанагы технадзор деп коет сиздер, алардын өзүнүн деңгээлинде ар биринин өзүнүн деңгээлинде айтар болот. Мисалы үчүн 5000, 10000, 17000 сомдон ар кандай коет.
Жалпы канча салынды?
Жалпы эми азыр биз бир тане жаздык да. Эми азыр салып атабыз, штрафтарын коюп. Азыр бүгүн бүттүк.
Ал эми Georgia Mining компаниясынын башчысы экотех инспекциясы тапкан мыйзам бузуулар майда иштер гана экендигин, негизинен ири мыйзам бузууга барбай тургандыгын айтып жатышат. Кен иштеткен чет элдик компаниялардын ишине нааразы болгон жергиликтүүлөрдүн мындай көрүнүшү акыркы убакытта республиканын бир катар аймактарында катталып жатат. Муну вице-премьер министр Кубатбек Боронов башка күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн деп эсептейт.
Мамлекетте стабилдүүлүктү каалабаган күчтөр, бул үчүнчү күчтөр деп айтып жүрбөй, ошондойлордон дагы болушу мүмкүн деген ой бар. Анан чындап эле ошол жерге элге жерге үйгөн патриоттордун дагы катышуусу бар да. Мисалы үчүн бул жерде мына бүгүнкү күндө биз келип көргөндө мынанып атабыз, чындап эле кээ бир ушул эл айтып аткан көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө чечилектери бар экенине биз көрүп атабыз.
Чогулуштун жыйынтыгында кытайлык Georgia Mining компаниясы өлгөн койлордун оордун жардам иретинде төлөп бермей болду. Мындан кийин алар экологиялык нормаларды так сактап өз ишин улантат. Ал эми эканжы ойдо калган нарындыктар оңгулуктуу жооп ала алган жокпуз деп тарап кетишти. Georgia Mining компаниясы Солтон Саарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012 жылы алган. Анын негизинде быйыл кен иштетүү комбинатынын курулушун баштады. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экендиги айтылып келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы кезек эл аралык баянда АКШнын мурдагы атайын прокурору Роберт Мюллер 24 июлда Конгресстин өкүлдөр палатасында Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу көрсөтмө берди. Атайын прокурордун 3 ай мурда жарыяланган отчетунда Орусиянын АКШнын шайлоо процессине кийлигишкени боюнча көптөгөн маалыматтар камтылган. Мюллер андагы маалыматтар тууралуу суроолорго жооп берди. 3 жыл мурдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп президент болгон болчу. Теманы кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев улантат.
АКШнын мурдагы атайын прокурору Роберт Мюллер өкүлдөр палатасынын сот иштери жана чалгын комитеттериндеги сөзүндө 2016 жылдагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына орусиялыктар кандайча кийлигишүүгө аракет кылганын, бул ишти командасы менен кантип иликтегенин баяндап берди. Ал өкүлдөр палатасынын сот иштери боюнча комитетинин башчысы Джерод Надлердин суроосуна жооп берип жатып, иликтөө жүргүзүү учурунда анын жыйынтыгы президентти толук актоо болушу керек деген максат болду беле деген соболго жок деп жооп берди. Президентти актадыңыздарбы деген суроого жок деп жооп берген Мюллер президент жасаган болушу мүмкүн деген иштер боюнча андан шектенүү али алынган жок деди. Ошол эле кезде Мюллер иликтөөнүн жүрүшүндө Трамп өзү же анын шайлоо штабы Орусия менен алдын ала келишүүгө барганына жетиштүү далилдер табылбаганын маалымдап, президенттин өзүнө айып кое алышпасын, бирок анын айланасындагы башка адамдарга айып коюлушу мүмкүн экенин кошумчалады.
Эгер бизде президент ачык эле кылмышка барганы тууралуу ишеним болгондо, биз ошентип эле айтмакпыз. Бирок биз президент кылмыш кылганбы же жокпу деген маселеде жыйынтыкка келе алган жокпуз.
Ошол эле кезде мурдагы атайын прокурор Трампка анын президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин айып коюлуп калышы мүмкүн экенин кошумчалады ал командасы. Бир жыл ичинде Трампка жеке өзү келип суроолорго жооп берсин деген маселе койгонун, бирок президент жазуу түрүндө гана жооп берүүгө макул болгонун белгиледи. Ага берилген 65 суроонун 30-уна байланышкан окуялар тууралуу Трамп билбейм деген жооп узаткан. Роберт Мюллер 2 жылга созулган иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу отчетту быйыл апрелде Конгресске жөнөткөн. Конгресстеги демократтар анда аныкталган кээ бир фактылардын айрым өңүттөрүн жана Трамптын кээ бир ишмердигин иликтөөгө киришкен. Дональд Трампты сындаган демократтар президент сот акыйкаттыгына бут тускон, мыйзамды бузууга барган деп келе жатышат. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп болсо, бардык тууматтарды башынан бери эле четке кагууда.
Эч кандай тоскоолдук болгон эмес, эч кандай келишүү болгон эмес, эч нерсе болгон эмес. Бул жөн эле шектенүү болгон. Бул жалпыга маалымдоо каражаттардын, демократтардын жана алардын өнөктөштөрдүн артындан түшүп алуусу болгон.
Роберт Мюллер прокурорлор эл алдында жооп берген практика болбогонун жүйө келтирип, Конгресстеги угууларга өз ыктыяры менен келүүнү каалабай келген. Ал көрсөтмө берүүгө келсе да, өз жоопторунда отчетто айтылган корутундунун алкагынан чыкпай турганын эскерткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Эми ушул саатка караланган жаңылыктардын соңку мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Түндүк Корея белгисиз эки ракетасын сынады. Бул тууралуу Түштүк Кореянын биригүү боюнча штаб башчылардын комитети билдирди. Ал ортодо Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда Кыргызстандагы жана чүркөмдөгү саясий абал боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Ал ушул тапта алып кеткен учак Кантаба майданына конгону боюнча кабарлар айтылды. Кабулдун чыгышында болгон үч жарылуудан кеминде 12 киши өлүп, ондогон киши жараат алды. Бул тууралуу Ооган бийлиги маалымдады. Кыргызстандык белгилүү лакчы Манас Ниязовго АКШнын көк бөрүү курама командасы машыктыруу сунушу түштү. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит.org. Орусияда басымдуулугу борбор азиялыктар иштеген Яндекс Еда сервиси 1 миллион рубль айыппулга жыгылууда. Компания чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз ишке алган деп айыпталды. Москвада эле бул сервисте 2000 кыргызстандык курьер иштейт. Окуянын чоо жайын Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада Яндекс Еда сервиси мигранттарды мыйзамсыз иштеткени үчүн жоопко тартылууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция башкармалыгы июндун аягында компания чет өлкөлүктөрдү ишке алууда мыйзам бузган деп чечим чыгарган. Кийин Яндекс Еда арбитраждык сотко кайрылып, бул чечимди жокко чыгарууга аракет кылган. Бирок 19-июлда сот компаниянын арызын кароодон баш тартканы маалым болду. Эми Яндекс Еда сервиси 1 миллион рубльга чейин айып тартышы же иши убактылуу токтотулушу мүмкүн. Яндекс Еда Орусиянын 30 шаарында кызмат көрсөтөт. Былтыркы маалымат боюнча 8000 ресторанды тейлеп, тамак ашын кардарларга жеткирип турат. Азыр Яндекс Еда компаниясы өзү сервис катары бир гана маалыматтык кызмат көрсөтөөрүн, курьерлерди өнөктөштөрү ишке кабыл алаарын айтып, жоопкерчиликтен баш тартууда. Юристтер болсо, курьерлер компанияга ортомчу агенттиктер аркылуу жалданып иштеген менен, алар компаниянын формасын кийип, онлайн тиркемелерди колдонуп, тапшырмасын аткаргандыктан, бул көрсөткүчтөр мыйзам чегинде мигранттардын компания менен эмгек мамилесин тастыктарын билдиришет. Москвада Яндекс Еда сервисинде бери дегенде 2500 кыргызстандык иштейт. 3 айдан бери курьер болуп жүргөн Нурсултан эмгек келишими Яндекс Еда менен эмес, ортомчу агенттик менен түзүлгөнүн айтат.
Жумуш жакшы, башында негизи кыйын болчу, көп басып, жанындай эметипчи, азыр көнүп калдым негизи жумушкачы. Башында күнүнө 4 саат, 6 сааттан иштесем, азыр 12 саат, 14 сааттан иштейм. 1500 2500 чейин где-то примерно күнүнөчү. Яндекс мында компания, бирок ал бизге эч кандай жооп бербейт. Бизге ошол ортомчулар, курьерский служба бар. Ошолор бизге жооп берип, ошолор менен турдоодо өткөрөбүз.
Нурсултандын айтымында Яндекс Еда курьерлерди ортомчу агенттиктер аркылуу иштетип, жумушчуларга эч кандай жоопкерчилик албайт.
Бирок Яндекс кичине ушундай өзүнүн курьерлери боюнча ошол юридикалык жактан кичине адилетсиздик кылат, аны моюнгалыш керек. Аны биз билебиз, ага карабастан бизге листер көп, мисалы үчүн жолдо кетип атып, машина сүзүп кеткендер болот, велосипед жөн жүрүп тоноп кеткендер болот, ар кандай ушундай кырсыктар болот да, бирок буга Яндекс жооп бербейт да.
Быйыл 16-апрелде Санкт-Петербургда Яндекс Еда сервисинде курьер болуп иштеген кыргызстандык Артык Корозалиев иш маалында каза болгон. Ал ошол күнү велосипедде 10 саат бою тынбай тамак аш ташып иштеген. Медициналык экспертиза 21 жаштагы баланын жүрөгү ашыкча чыңалуудан токтоп калганын көрсөткөн. Анткени менен бул административдик жазадан кийин Яндекс Еда сервисине чет өлкөлүк мигранттарга ишке орношууга оорлоп калат деп чочулагандар бар.
Ушу жумушка алуу негизинен жанагындай биз экзамен тапшырабыз да, ошондордун кыйындатып, документтердин талаптарын күчөтүп коюшу мүмкүн бизге. Может, айлык жагынан кичине азайтышы мүмкүн. Кыскасы, бардык жагынан бизди мындай кысып эметип коюшу мүмкүн да. жумушка орношуу, жумушта иштеш, жумуш шарттарын кыйындатып коюшу мүмкүн. Негизи тыршат мындай жактары көп болот деп ойлойм менчи.
Орусияда жумуш берүүчү мекемелерге, юридикалык тараптарга жумушчу мигранттар үчүн жоопкерчилик быйыл жыл башында күчөтүлгөн. Жакында эле Санкт-Петербургда бир ашканада Өзбекстандын жараны кыргыз паспорту менен мыйзамсыз иштеп жатканы аныкталып, бүтүндөй ашкана түйүнүнө 1 миллион рубль айыппул тагылган. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын алгысы. Азыр эми чукул кабарга кезекти берсек, Орусияга табышмактуу сапар менен кеткен Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Москвада Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп, кайра Кыргызстанга кайтып келди. Эскерте сала турам, эскегесиңиздерге сала турам болсом, жолугушуулар тууралуу дегенде Орус президенти Владимир Путин билдирүү жасап, соңунан Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев пикирин да жазуу жүзүндө буга деле таратты эле. Дал ушул Атамбаевдин Орусияга сапарын күнгөй тескейине кабарчы Бакыт Асанов көз салып жатат. Азыр Бакыт кан таба майданында. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бакыт, ушул мурдагы президенттин Орусияга болгон сапары туурасында бир коомчулукта түрдүү пикирлер пайда болду. Маселен, ошол эле эгемен өлкөнүн ички ишине Кремль кийлишип жатат деген сындар да пайда болбодубу? Анан Атамбаев бул боюнча өзү кандай пикирде? Сиз деги эле жалпы ушул жактагы абал тууралуу кененирээк сөз кылсаңыз.
Чындыгында эле биз бүгүн Кан шаарындагы жамаат коопсуздук келишим уюмуна кирген авиабазанын аэродромунан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстанга учуп келишине күбө болдук. Учурда мындан бир 10-15 мүнөттөн мурун Атамбаев аэродромдон чыгып өзүн тосуп алган тарапкерлер менен жолугуп, журналисттердин суроолоруна кыскача жооп берди. Ал Орусияга барган сапары жөнүндө жана Орусиянын президенти Владимир Путин жөнүндө жолугушуу жүрүшүндө айтылган сөздөр жөнүндө көп маалымат бере албасын билдирди. Бирок суроолорго жооп берип жатып, Владимир Путиндин буга чейинки Кыргызстандагы баардык саясий күчтөр, учурдагы бийлик жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун айланасында биригиши керек деген сөзүнө жооп катарып, өзүн Жээнбеков менен биригүүгө кеч болуп калгандыгын же убакыт өтүп кеткендигин белгиледи. Ошондой эле ал сиздер эле өткөндөй ошол Кремльге барып баардык чечимдерди Орусиядан кабыл алынып жатат деген социалдык тармак жана массалык маалымат каражаттарындагы пикирлер боюнча жооп кайтарып, аны Орусиянын президенти Владимир Путин жөн гана президент катары эмес, досу катары дагы чакыргандыгын, ошондой эле учурдагы бийлик баардык өлкөдөгү кырдаалды алдын алууга аракет кылышы керектигин белгиледи. Ошондой эле буга чейинки 3-июлда Атамбаев тарапкерлери тарабынан ага митингде айтылган талаптардын баары күчүндө экендигин белгилеп, эми мындан аркы өлкөдөгү кырдаал бийликтин кабыл алган жана аткарган кадамдарына жараша өзгөрөрүн жана өнүгөрүн белгиледи. Учурда Алмазбек Атамбаевди бир 250-300 жакын тарапкери дал ушул Канттагы аэродромдо тосуп алып, бир нече унаалардан турган колонна аркылуу Кой таштагы үйүнө коштоп бара жатышат. Андан соң дагы ошол журналисттер үчүн маалымат берилери айтылган. Негизи эле бул сапар жөнүндө айта турган болсок, Алмазбек Атамбаев кечээ 24-июль күнү дал ушул Канттагы Орусиянын авиа базасынын аэродромунан Орусия тарабынан жөнөтүлгөн жеке учак менен Москвага учуп кеткен. Андан соң кечке маал Орусиянын президенти Владимир Путин Атамбаев менен жолуккандыгын кабарлаган. Анда Владимир Путин Кыргызстандагы абал жөнүндө сөз болгондугун белгилеп, жалпысынан ошо Кыргызстанда эки жолку ички саясий олуттуу толкунду башынан өткөргөн соң стабилдүүлүк маанилүү экендигин белгилеген. Ал эми Алмазбек Атамбаев жолугушуу тууралуу бүгүн билдирүү таратты. Анда Атамбаев дал ушул жолугушуу өткөрүү менен Орусиянын жетекчилиги дагы бир ирет Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экендигин далилдегендигин, бирок ички иштерди өзүбүз чечебиз деп билдиргени. Ошол эле учурда билдирүүдө ошо сентябрга чейин расмий бийликтен мыйзам жолуна кириши керектигин, сентябрга чейин бул багытта конкреттүү кадамдарды күтөөрүн, тактап айтканда социал-демократиялык партиянын парламенттик шайлоого кабатырланбастан даярдык көрүш үчүн жана буга чейин камакка алынган айрым үзөңгүлөштөрүнө карата объективдүү сот процессин жүргүзүү керектигин айткан болчу. Атамбаевдин Орусияга сапары Кыргызстандын саясий майдынында абдан көп талкууларга жол ачты. Айрымдар дал ушул Путиндин билдирүүсүнөн соң Путин расмий учурдагы кыргыз бийлигин колдоду деп айтса, айрымдар Атамбаев өзүнө карата ушул мыйзамдык деңгээлде кылмыш жоопкерчилигине тартылуудан кайсы бир деңгээлде иммунитет алып келди деп белгилеп жатышат. Бул жөнүндө талкуулардын баардыгын Азаттыктын сайтынан окусаңыздар болот.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле Азаттык чекит орг сайтыбызда бул боюнча соңку кабарлар да жайгаштырылып турат. Ошондой эле кан таба майданындагы окуя туурасында биздин кабарчыларыбыз фейсбуктагы ютубта баракчаларыбызда видеого түз көрсөткөн болчу. Аны да көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык туроператорлор Өзбекстандын жарандарды өлкө аймагында каттоосуз жүрүшүнө шарт түзүүнү суранып жатышат. Азыркы талапка ылайык коңшу өлкөдөн келгендер 5 күн ичинде каттоого турушу шарт, болбосо айыпка жыгылат. Туроператорлор өкмөт буга олуттуу көңүл бурушу керектигин белгилесе, каттоо кызматы мында эч кандай көйгөй жоктугун айтууда. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Алгач каттоого туруп, андан соң эс алыңыз. Кыргызстан Өзбекстандын жарандарына бир канча жыл мурун киргизген бул эреже соңку жылдары коноктордун нааразылыгын жарата баштады. Быйыл Ысык көлдүн боюнда өзбекстандык туристтер көп. Алардын так саны жөнүндө маалымат жок, бирок туроператорлор акыркы жылдары чет элдик коноктордун арасында өзбекстандыктар лидерлик кылып жатканын белгилешет.
Я сам из Узбекистана. Из города Ташкент. Вот, приехал в Кыргызстан.
Коңшулардын саякаты кооз табиятка суктануудан эмес, калкты тейлөө кызматтарында кезек күтүүдөн башталат. Алардын бири Ташкенттик Шарафиддин Авазов.
Вот, не знал, что тут будет так.
Кыргызстандын Бермети Ысык көлгө эс алуу максатында келгем. Аэропорттогу чек арачылар документтерибизди текшерип жатканда, Кыргызстанда 5 күндөн көп жүргөн өзбекстандыктар сөзсүз паспортун каттоого коюшу керектигин эскертти. Ал үчүн калкты тейлөө борборлоруна барышыбыз керек экен. Бишкекке 22 июлда келгем. Каттоого коёюн десем, эл көп. Кезек күткүн келбей Чолпон атага баса бердим. Бул жакта да кезек күткөндөр көп экен. Тейлөө борборунда иштегендер жетишпей жатат окшойт. Бүгүн 24 июль. Мен эс алуунун ордуна каттоого туруу менен барамын. Анткени Кыргызстанда 10 күндөй жүрөйүн деген оюм бар эле.
И мне кажется,
туристтик компаниялар деле бул көйгөй маселе жаратып жатканын белгилешүүдө. Бишкектеги турфирмалардын биринин ээси Мирали Мухаммедзиев.
Не все гостевые дома это делают, почему? Потому что
туристтерди кабыл алган бардык эле конок үйлөрү аларды каттоого тургузууну мойнуна ала бербейт. Башын ооруткусу келбейт. Турист өзү калкты төлөө борборуна барат. Андан кайерде жашап жатканын тастыктаган маалымат сурашат. Өзүнүн жашаган жери тууралуу да маалымат бериши керек. Ушул зарылбы деги?
Нужно ли это ему вообще?
Бул маселе өзбекстандык туристтердин интернет форумдагы талкууларынын негизги темасына да айланып калды. Каттоого туруу үчүн өзбекстандык жаран каерде жашашы керектигин анык билиши шарт жана ошол турак жайдын же конок үйдүн ээсинин документин да каттоо кызматына көрсөтүшү зарыл. Мамлекеттик каттоо кызматы муну чоң түйшүк деп эсептебейт. Анын үстүнө эс алып жаткан жерге адисти чакыртып, же болбосо онлайн форма толтуруу менен каттоого турса болот. Бишкектеги мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Элиза Эсеналиева.
Мобильная группа по их вызову приезжает туда.
Ыкчам топ алар чакырган дарекке барат. Пансионаттын же конок үйүнүн администрациясы документтерди камдап коюуга тийиш. Азыр бул жатта эч кандай көйгөй деле жок.
В настоящее время все отработано и никаких проблем пока нет.
Эрежеге ылайык конок каттоого туруш үчүн 1.5 доллар эсебинде акы төлөйт. Каттоого турбагандарга 300 доллардын тегерегиндеги айыппул салынат. Турфирма ээлери болсо кезек күтүүнүн көптүгү жана кагаз иштеринин баш оорусунан улам адистер коноктордон кошумча акы алып иш бүтүрүшү мүмкүндүгүн, бул жагдай коррупцияга алып келерин белгилеп жатышат. Туризм департаменти бул маселени чечүүнүн жолдорун караштырууда. Эмки жылкы жайкы сезонго оптималдуу бир вариант сунушталышы ыктымал. Департаменттин директору Максат Дамирулу.
Стоит реально посмотреть, сколько количество туристов.
Муну жакшылап карап, Өзбекстандан келген туристтердин санында конкреттүү такташ керек. Анын негизинде анализ жүргүзүп, каттоого туруу мөөнөтүн 10 күнгө же 2 жумага узартса болот. Балким аны биротоло жоюп саларбыз, бирок бул бир гана туризм департаменти кыла турган иш эмес, жамааттык чечим керек.
Департамент туризма решает, тут уже коллективное решение должно идти.
Кыргызстанга өзбекстандык туристтердин агымы 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы чек аралары ачылып, ымала жандангандан кийин көбөйгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысынын кечки чыгарылышы, бизден алыстаганыңызга рахмат. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргыз Тажик чек арадагы абалга Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев маекте токтолмокчу.
Баткен району менен Исфара райондогу территориянын ар бир метрин карап чыкса болот да.
Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Эшбай Султанбековту эскерүүгө арналат.
Кедей үй бүлөдөн чыккан азамат, туугандары бүт колхозчу. Анда эмнеге Сталиндин репрессияга туш келип жок кылынган?
Алдына мына ушул баяндар жаңырат, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова, Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолуккандан кийин Кыргызстанга кайтып келди. Ал түшкөн учак бүгүн 25-июлда кечки саат 7:00 Кант аба базасына келип кондо.
Пикир мага айтып атат да, Москвага эмне барды? Биринчиден мына Москвада жалаң эле Россиянын президенти эмес, ал менин досум да, жакын адам. Атайлап билтеген самолет жөнөтүп атса, атайлап келип кетти деп, бул биринчи жолу эмес. Ушу менен 2-3 жолу суранды келип кетти. Анан мен такыр эле оптонуп барбай койсом уят болмок. Ошондуктан барып келдим. Ал киши кайгырып атат, Кыргызстан эмне болот, анын билдирүүсүнөн укпадым, 3-чү революция болуп кетеби деп кайгырып атат. Мен ал кишиге айттым, революцияны дайыма бийлик даярдайт, бийлик жасайт, эл айла жок көтөрүлгөн.
Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин кечээ 24-июлда Москвада жолуккан, андан кийин Путин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстан буга чейин эки жолу ички саясий олуттуу толкунду баштан өткөргөнүн, өлкөгө саясий туруктуулук керек экенин айткан болчу. Атамбаев 24-июлда Орусиянын Канттагы аба майданы аркылуу учуп кеткен Москвага. 27-июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Киримтөбөр Азизбатыкаевдин абактан эрте бошотулушу боюнча Ички иштер министрлиги 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. Мурдагы президенттин тарапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп чүйдүн Койтос айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Тунистин демократиялык жол менен шайланган алгачкы президенти Бежжи Каид Эссепси 92 жашында көз жумду. Ал ден соолугуна байланыштуу ушул жумада 3-чү ирет ооруканага түшкөн. Жана 25-июлда Тунистеги аскердик госпиталда көз жумду. Бежжи Каид Эссепси 2014 жылы президент болуп шайланган. Эссепси 2011 жылы араб жазы деп аталган элдик толкундоолордун натыйжасында авторитардык башчы Зина аль-Абидина ибн Али бийликтен кулатылгандан кийин демократиялык биринчи шайлоодон кийин бийликке келген. Өлкө мыйзамына ылайык президент өлгөндөн кийин анын милдетин парламенттин спикери аткарып турат. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди.
Эки президент бүгүнкү күнү актуалдуу эки тараптуу мамилелердин күн тартибиндеги бар болгон маселелерди талкуулалат. Андан ичинде албетте делимитация жана демаркациялоо чек ара маселелери дагы талкууланат. Анан ошол чектешкен областтардын мамилелери дагы кайсы бир жаңыртууга, жакшыртууга бир эки элдин ынтымакка алып келе турган кадамдарды биргеликте жасай турган иш чараларды дагы талкууланат.
Сыдыков эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы ошо эле күнү Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында уланып, Исфарадагы жолугушуунун жыйынтыгы чыгарларын белгиледи. 22-июлда Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан эки президенттин жолугушуусу ушул чек ара жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Жаңжалда эки тараптан 20 ашык киши жаракат алып, бир тажик жараны каза тапканы айтылган. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чек ара чырынан соң тосулган тажикстандыктар каттаган Исфара Ворух, ал эми кыргызстандыктар каттаган Ош Исфана жолу ачылды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25-июлда чек арада, анын ичинде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тиркесинде коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралар жөнүндө жумушчу кеңешме да өткөрдү. Эгер Талибан кыймылы ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштаса, анда 28-сентябрда өтө турган президенттик шайлоого катыша алат. Бул тууралуу ооган өкмөтү билдирди. Оогонстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулланын маалымат катчысы Фрайдун Хвазундун айтымында, Талибан кааласа ага ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө жана демократиялык улуттук шайлоого катышууга эшик ачык. Ашраф Ганинин ордуна 28-сентябрда өтө турган президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышканы турат. Шайлоо өнөктүгү Ооганстандагы 18 жылдык согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөр уланып жатканына карабай, дээрлик күн сайын адам өмүрүн алган шабуулдар болуп жаткан кезде башталганы турат. АКШ администрациясы 1-сентябрга карата президенттик шайлоого чейин Талибан менен тынчтык келишимин түзүүгө жетишүүгө ниет кылууда. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовко АКШнын көк бөрү курама командасын машыктыруу сунушу түштү. Бул тууралуу спортчу Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал 25-июлда АКШнын Кыргызстандагы элчилигине барып келгенин, америкалык көк бөрүчүлөрдү машыктырууга макул болгонун, өзүнүн да талаптарын койгонун айтты. Белгилүү улакчы Манас Ниязов АКШ тарап менен сүйлөшүүлөр дагы уланарын билдирди. Бишкекте патрулдук милицияга кызматкерлерди тандап алуу боюнча сынактын экинчи турунда документтерди кабыл алына баштады. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, документтерди кабыл алуу 24-августка чейин уланат. Буга чейин патрулдук милиция кабыл алуунун биринчи туру жыйынтыкталып, сынактан өткөн 356 адам окутула баштаганын билдирген болчу. Патрулдук милицияга жалпы 871 кызматкер талап кылынат.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы уктуруубузду маек менен улантабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы жер аянтын алмашуу кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүнүн бирден бир жолу. Советтик доорду көргөн адамдар азайып, жаңы муун келгенде тирешүү курч формага өтөт. Андыктан маселени тез арада чечүү зарыл. Мына ушундай пикирин Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Суроолорду кабарчыбыз Абдыр Абдымомунов узаткан.
Тажикстан менен чектеш Аксай аймагында Ворух анклавынын тегерегинде абал курчуп турат. Азыр эл дагы улам ушул чек ара чатак чыккандан бери соңку мезгилде кайрадан Баткенге келип атайын лагерлерде жашап эл дагы эзилип атат да курчуп, мындан ары да дагы мисалы агрессивдүүлүк өсүп кетпеш үчүн тынч жашоого залака тийгизбей кантип жетсе болот?
Бизге тиги Тажикстандын территориясына мен мындай 1-2 варианттар бар да. Исфарадан Ворухка, Чаркууга бара жатканыңда кичине гана айыл бар, Карабак деп коет. Азыр Достук. Ошол жерде тиги чыр чатак болуп тажиктер Достукка жетпестен көпүрө кылып туруп, башка жол менен Исфарага кетет, Чоркудан барып турган
болот. Азыр ошол жол иштейт.
Ошол айылдардын территориясыны Мачайга берип, ал да жерде жашаган кыргыздарды Мачайга алып келсе болот. Территорияны алмаштырса болот. Ошондуктан Баткен району менен Исфара районундагы территориянын ар бир метрин карап чыкса болот да. Мына бир гана пример кетирдим. Бул келечекте элибиз границаны бекиткенге болот, тоскоонго болот. Келечекте биз тиги тажик эли менен бирге мындай коңшу эл катары жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. А эгерде границалар бекитилбесе, такталбаса чыр чатак улана берет деген ойдомун да. Бул оор вариант, өтө татаал вариант. Анга барбаса, барган сайын биз бүгүн Советтер Союзунда бирге жашаган элдер бардагын чыр
катуу чыргайланбай жатат да. Биз өткөндөн кийин, Советтер Союзунда жашаган элдер өткөндөн кийин жаңы поколение, эгемендүүлүктө жашаган поколение Тажикстан тарабынан, Кыргызстан тарабынан аябай мындай келишим керүүгө абдан кыйын болуп калат. Анан экинчи маселе тажиктин тажик граждандар Россияга барып иштеп граждандыкты албастан кайра келип эле ошо Ворокта үй салып, атасынын агородун жарымына ээлеп, Мачайда, Чаркууда үй салып келип жатат. А биздин баткендеги азаматтар граждандыкты алып Россияда калып жатат.
Жечүү облусунда.
Да. Ушундай болуп жатат.
Жечки миграцияда.
И ушундай. Мына ушундай жолго барбаса, андан башка экинчи жол тигил Элинабад облусунда бир топ селолор бар. Мен губернатор болуп турганда 17 село бар, Кыргыз селосу Элинабад облусунда 22 000 киши жашайт деген информация бар эле да. Мына ошолордун көпчүлүгү биз Кыргызстанга кетсек жакшы болот эле деген.
Лякан,
дүйнө ошол. Тиги ким? Мурда ал ким деген ал эмелер да. Сантоо эле. Кийин анан Тажикстанга өткөндөн кийин ким болуп калды? Биздин чек ара ошо Канибадамдагы Адырдын чокусунан тартып Кыргызстандык эле. Жигисваранын үстүнөн тартып Кыргызстандык эле Шурап толугу менен.
Таалуу талаштай аймактар бул Аксай Боору, Көкташ Тачыкоон, Миңбулак, Миңөрүк, Суурук, ошол эле Хочайлоо менен дагы Орто Боз ушул айыл маалелер проблемасында. Мисалы элдин пикирин угуу же болсо ошо коомчулук эксперттеринин пикирин угуу канчалык пайдалуу? Же болбосо дагы бир тажрыйба бул Өзбекстандын Кыргызстан менен болгон чек арасын чечүүдөгү катаал ыкма. Азыр эми дүйнө глобалдашуу, толеранттуулук талабы коюлуп турган мезгилде бул ыкмалар канчалык орундуу? Же болбосо элдин пикирлерин угуу бул түбү жок талаш менен эле айланып атат кайра эле түгөр. Сиз кандай пикирдесиз ушул?
Мен пикирдемин. Менин оюм Советтер Союзу экинчи. Экинчи. Но бул мечта. Ой. А негизинен
же Евросоюз. Евробиримдикте, э? Чегара жок. Бельгия, Франция.
Жок, аларда эле бар энди. Алардын өсүү деңгээли бир топ алдыга кетип калганда, сезими да бир топ алдыга кеткен алардыкында. Энди аларга там бериш керек. А бул жерде жанагы сен айткан тиги проблеманы ошол жерде карап элди угуп чечкен туура болот да. Элди угуп эмне дейт, кандай ойлору бар. Элде ой көп, аябай жакшы ой. Ошолорду угуп, себеби ал жерде алардын ата бабалары өткөн, мүрзөлөрү жатат. Анан ошол Тажикстанга өтүп кетсе биз билебиз да мына бул ал жерлер жок болот да, башка эл сыйлабайт. Бирок биздин динибиз бир, биздин динибиз бир, көп кылымдар болуп бирге жашаганбыз. Бирок бул мынагы эгемендүүлүктү алгандан бери бул жагынын бул сезимдин мааниси төмөндөп бара жатат да элибиздин ортосунда. Биздин да кыргыздардын ортосунда, тажиктердин ортосунда да. Бирок ошого карабастан акылдашып, эл менен сүйлөшүп, шашпастан мына биринчи жолу угуп анан ушул чечилсин дебестен угуп туруп анан анализ кылып анан орустар айтып коет шаг за шагом деген вариант болсо чечсе болот. Бирок өзбектердей кылып чечсе да болот. Бирок анда мен ойлойм биз уттуруп коебузбу дейм да.
91-жылдан бери ошол чыр чатактар активдүү чыга баштагандан бери эмнелер гана, кандай проекттер гана болгон жок да. Канча фонддор, канча жүздөгөн проекттер ишке ашып атат. Эки элдин достукка чакырган, ынтымагын бекемдегенге багытталган негизги максаты элдердин ортосунда жаңжалды пасайтуу иш кылып ушул көптөгөн долбоорлор ишке ашты, бирок натыйжа кайра эле чыр чатакка барып атат. Сиз кандай пикирдесиз ушул жаатта?
Себеби бул граница граница чечилмейинче чыр чатак боло берет. Көрдүк да биз мына мен көп жашап көптү көрдүм. И Советтер Союзу убагында да ушул чыр чатак болуп келди. Аны Советтер Союзу убагында анчалык элге таратпай, телевидение болбой, а радио деле анчалык радио аркылуу да айтпастан чечип коюлат эле. Чоң мамлекет эле Советтер Союзу, күч көп эле. Анан Советтер Союзунун жетекчилигинде мындайча айтканда чындык бар эле.
Сиз демек азыр
справедливость.
Бүгүнкү күндө элдердин, коомдун аң сезимине, алардын маданиятына таасир эте албайбыз деген ойдосуз?
Жок, этебиз, таасир этишке болот.
Эл аралык тажрыйбаларда дагы дипломатиялык жол менен чечилген көп учурлар катталат да. Сиз кандай ойлойсуз, ушул дипломатия менен чечүү жолу канчалык биздин ушул тажик кыргыз чек арасында ушул азыркы болгон Баткен району менен Исфара районунун ортосундагы чыр-чатактарды дипломатиялык жол менен чече алабыз?
Башка жол жок биз үчүн. Себеби биз убакытты жоготуп алдык, уттуруп алдык. Биз республика тиги эгемендүүлүктү алганда бизде Китайский направление деп бир вакытта Кытайлар менен Советтер Союзунун мамилеси абдан начардап Кыргызстанга 300'ден ашык танк берилген эле Т-72. Анын ошо танктар Рыбачыда турат эле. Анан мен губернатор болгондо сурандым. 150'н мага бергиле. Мен ошо Лейлекке коеюн, Баткенге коеюн, Кызыл Кыян жанына коеюн, 50'ден 40'тан бөлүштүрүп. Себеби чыр чатак токтолот ошол бойдо. Тажикстанда, Өзбекстанда андай жок эле. Убакыт. Анан бербей коюшту. Өзбекстан өткөрбөйт экен деп ушул тоотапты. Анан үстүнө мен 4 жылга жетпей мени иштен алып коюштулар. Бул проблема калды. Бул танк, бул күч. Эгерде 150 танк Баткен район областында турганда чек ара маселеси тез эле чечилет эле. Ошол эле мени губернатордон алганда тез эле ошо проблемалар чечилип калат эле. Бир 5 жылдын, 6 жылдын эсебинен өзгөчө чыр жерлердин баардыгы чечилип калат эле да. Ага барганыбыз жок. Бүгүн биздин абалыбыз только дипломатия жолу. Башка жол жок, күчүбүз жок.
А ушул чек араны чечүүдө бейтарап эл аралык адистердин же болбосо дипломаттардын кеп кеңеши канчалык зарыл бизге?
Өтө зарыл. Кеңешип турган өзгөчө мына Тажикстан менен мамиле тажиктердин менталитетин билген, тажиктер менен аралашып иштеген, тажик тилин билген азаматтар керек да. Себеби мен билем, мен тажиктерди билем. Булардын азаматтары бар, анан кийин мындай кыргыздарга күлгөнү да бар. Биз бирибизди жаман сөздөрдү айтып урушканда, жаш балдар урушканда мачайда жаман сөздөр айтылат, аны да билебиз. Ал калат да ойдо, картайганга чейин, өлгөнгө чейин. Мына ошондуктан бул Тажикстанды так билген, тажиктердин билген адистердин акылы, тажиктер менен арасында окуп, тажиктердин мектебин тажикче бүтүп, 6 медаль менен бүткөн биздин азамат кыргыз жигиттер, кыздарыбыз бар. Мына ошолордун оюн, ошолордун тиги пикирин, ошолордун сунушун угуп койгон абдан туура да. Ошолор менен акылдашып иш кылган абдан жакшы.
Ушул чек ара маселелеринде дайыма жабык жүрөт да сүйлөшүүлөр, талкуулар. Эки тараптуу, эки тарап өзүнчө жабык өткөрүшөт. Ооба, бир кандайдыр бир сыр, мамлекеттик сыр жана дагы башка маселелерге байланыштуу болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ушул тажик кыргыз чек арасында маселелерди чечүүдө ачын айкындуулук же болбосо транспаренттүү системаны колдонуу мүмкүнбү?
Мүмкүн, ачык жүрүш керек, ачык айтылыш керек. Жашырган мындай да, ооруду жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Анан жашырып отуруп туура эмес. Чечим кабыл алсаң, кийин уятка каласың. Мына ошондуктан аракет кылыш керек. Максимум ачык переговорный процесс. Ошондо билинет да ким, тажик ким, тиги туура, ким туура эмес. Кайсы тарап туура айтып жатат, кайсы тарап туура эмес айтып жатат. Билинип калат да. Анан бардыгын эле жашырып отурган ал туура эмес.
Сиз губернатор болуп турган мезгилде эрктүү, ошол эле жанагындай катуу, мисалы борборду анча укпай өзүнүн позициясын карманганда эл арасында айтылып жүрөт. Анан ошондой болсо дагы сиз бул чыр чатакты жөнгө салууда жергиликтүү бийликтин ролун кандай көрөсүз?
Мен губернатор болуп турганда бизге биринчи закон о губернаторство, губернатор жөнүндө, ошо местный власть жөнүндө, бийлик жөнүндө закон биринчи жолу чыккан. Ал закондо губернаторго бүт ошо территория боюнча жоопкерчилик
и укук берилген толугу менен. Мен ошондуктан Акаевге звонить тийчи эмесмин, Жумагуловго звонить тийчи эмесмин. Проблеманын бардыгын өзүм чечет элем. Ошол жерден байкап туруп, эл менен акылдашып туруп,
реакция да дароо болчу да?
Моментальный реакция болот эле да, акылдашып, телефон чалып, эмне кылайын деген суроо болбойт эле. Алыстап калдык да тажиктер менен. Бир топ жетекчилерибиздин түшүнүксүз мамилеси менен анан мынабы тышкы саясаты менен биз бир аз алыстап калдык да. Мына ошондуктан бул кыйынчылык болот. Бирок мынабу жолугуу, анан ачык пикир алмашуу бул кайрадан элди жакындатууга мүмкүнчүлүк берет.
Рахмат сизге Мамат Мырза атайын келип, маек бергениңиз үчүн.
Рахмат силерге дагы чакырып, эстеп бар экен ушундай эксперт дегениңерге.
Кадырман угарман, сиз Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны уго кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган. Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми ушул саат калынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизде эле салып өтөйүн. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолуккандан кийин Кыргызстанга кайтып келди. Ал түшкөн учак бүгүн 25-июлда кечки саат 7:00 Кант аба базасына келип кондо. Тунистин демократиялык жол менен шайланган алгачкы президенти Бедже Каид Эсебеси 92 жашында көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовго АКШнын көкбөрү курама командасы машыктыруу сунушу түштү. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы. Эми кезекти башка баян менен улансак, Ишбай Султанбеков алгачкы муун кыргыз интеллигенциянын өкүлү, комсомолдук партиялык кызматтарда иштеген, республикада басма сөздү уюштурууга катышкан, жаңы коомдук курууга активдүү киришип, бала кезинен тарыхтын азап тозогун башынан кечирип, жаңы турмуштун ысык суугуна күйүп турган кезинде аны жок кылышкан. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Ишбай Султанбековду эскерүүгө арналат. Аны кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган.
Эшбай. Расмий документтерде Эшбай Бабекович Султанбеков. Бообек улу Эшбай Ысык-Көлдүн тескейиндеги жети өгүздүн чоң кызыл суу айылында 1908 жылы жарык дүйнөгө келген. Дагы бир маалыматта анын туулган жери катары Боз Бешик айылы көрсөтүлгөн. Өз колу менен толтурган өмүр баянында Эшбай Султанбеков атасы Бообек колунда жок кедей адам болгондугун, кийин айылдагы элдин маасы чокоюн оңдогон, улутарган өтүкчү болгонун белгилеген. Ал кезде бут кийим ок эле олуттуу маселе болчу. Бул каржы кайыштан өтүк улутаруу, маасы тигүү, чокой чарыктарды жамап жаскоо элет жеринде өзгөчө барктуу өнөр болгон. Жетишпеген турмуш колу сулдуу керектүү буюм жасоого маш адамдарды мына ушул керектүү өнөргө түрткөн. Ээр чап, жыгач кесе, идиш аяк жасаган аякчы же ээрчи сыяктуу өтүкчү кесиби акыйкатта да өтүмдүү өнөрлөрдүн бири болгон. Султанбектин 5 уулу, анын улуусу Бообектин 4 иниси бардыгын, алардын баары мурда дыйканчылык, малчылык менен шугулданып, колхоз чыкканы биринчилерден болуп, ага мүчөлүк өткөнүн Эшбай Султанбеков өмүр баянында атайын белгилеген. Орусиялык колониялык заманда абаларынын бирден уюу менен жалгыз атынан башка эч нерсеси жоктугун, атасынын дагы 2 жакын тууганы бардыгын, алар деле кедей экендиктерин, колхоз чыкканы кенелип, Боовектин бир туугандары колхоз мүчөлүгүнө өтүп жашап жатышканын жазган. Кечээки кедейлердин совет заманында жырга алдуу колхозчу болуп калышканын баса көрсөтүү 30-жылдардагы өзүнчө бир саясий жөрүлгүгө айланып кеткен. Совет бийлиги колунда бар окаттуу чарбаларды жок кылып, алардын мал мүлкүн тартып алып, коллективдүү чарбаларды уюштурган. Идеологиялык кызматкерлерге колхоздун артыкчылыгын даңазалоо, колхоздардын жырга ал жашоосун мактоо милдети коюлуп, реалдуу турмушка кыпындай да коошпогон мактоо өнөктүгү өрүш алган. Ошон үчүн Эшбай Султанбеков туугандарымдын бир да бирөө куугунтукка кабылган жок, баары жакшы жашап жатышат, чет жерде бир да тууганыбыз, таанышыбыз жок, ак патшанын учурунда анын аскеринде кызмат кылган, аларга жан тарткан бирөө да болгон жок деп жазып жатпайбы? Сыртынан баам таштаган адамга Эшбай Султанбековдун өмүр баяны ошол кездеги саясий калып канондорго кынтыксыз ширелгендей сезилиши ыктымал. Кедей үй бүлөдөн чыккан азамат, туугандары бүт колхозчу, анда эмнеге Сталин репрессияга туш келип жок кылынган? Репрессия кыргыз интеллигенциясынын эң мыктыларын жок кылган. Алардын көбү совет бийлигинин дайыны жок кезде эле өз киндигин өздөрү кесип, эртелеп билим алып, мамлекеттик иштерге азноолок аралашып калган учурда
бай менен кедейди, эзүүчү менен эзилүүчүнү айкын ажыратып, тапкүрөшү деген кыргыз түшүнүгү анча жете бербеген тикенек ширелген таягын ала келди. Кылымдап келаткан жашоо ыңгайы, түшүнүк, каада салттар заматтын ортосунда бузулуп, башламан заман башталып кетти. Эшбай башталгыч билимди Каракол мектеп интернатынан алган. Ал кезде бир классты бир жылда аягына чыгуу жүрөлгөсү жок. Сабакты мыкты өздөштүрүп, порталаштарынан алдыга кеткендер тез эле иргелип, 3-4 жылда сабат ачылган улан мектепти бүтүп калчу. Эшбай Султанбеков да ошондой алдыңкы окуучулардын катарына кошулуп калса керек. Совет бийлигине мектепти тың бүткөн, атайын орто билим алууга жеткен жаш кадрлар аябай керек эле. Москвадагы РАФФАКтын 3-чү курсунун 1-чи семестрин аяктагандан кийин Эшбай Султанбеков Кыргызстанга кайтып келген.
Атайын мектепти аяктаган эмесмин. Атайын адистикке да ээ эмесмин. Редакцияда иштеп жүрүп, журналистик кесипке ээ болгом. Мындан башка кесибим жок. Атам инилер менен падышанын аскер алуу тууралуу жарлыгына каршы чыккан 1916 жылкы көтөрүлүшкө активдүү катышкан. Октябрь революциясына катыша албай калдым. Ал кезде кичинекей бала элем. ВКПБ партиясына кандидат болуп Кыргызстандын Аламүдүн райкомунда өткөм. 1930 жылы 17 майда ВКПБ партиясына мүчө болуп, Омбу шаардык партия комитетинде өттүм. Партияга каршы оппозициялык иштерге катышпадым. Партиянын башкы багытына ишенбөөчүлүк менде болбоду. Бир дагы партиялык жазага кириптер болбодум. Партияга каршы уюшулган топтордун бирөөнө да кирбедим,
деп жазган ал өмүр баянында. Эшбай Султанбековдун өмүр жолу 14 жашынан башталган. 1922 жылы мектеп интернатта аяктагандан кийин айылда кара жумушта иштеп, бир жылдан кийин Караколдогу Ибрагимов деген жекишкердин Булгары заводунда кайыш ултаргыч устанын жардамчысы болуп иштеген экен. Андан кийин апийим өстүргөн кишилердин талаасында кара жумуштарды жасаган. 1924 жылы айылына келип, орус мужиктары жашаган Полтавка айылында бал челекчиге жардамчы. 1925 жылы Караколдогу Кыргызстанда бир жылга жакын тери чогулткучтун ишин аткарган. 1926-1927 жылдары жаш пенирлердин кантондук бюросунун башчысы болуп шайланган. Омбудан Эшбай Султанбековду Москвага, 1-чи Москва мамлекеттик университетинин алдындагы жумушчу факультетине жөнөтүшкөн. Москвада Эшбай Султанбеков 3 жыл окуган. Ошентип 1924 жылдан 1938 жылга чейин Эшбай Султанбеков пенирдик, комсомолдук анан маданий агартуу иштеринде жооптуу кызматтарды аркалаган. Атап айтканда 1926 жылы комсомолдун округтук комитетинин үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. Ошол эле жылы комсомолдун Аламүдүн райондук комитетинин биринчи катчысы. 1930-1938 жылдары Лениндин жаш гезитинин редактору. 1938 жылы Кыргыз облустук партия комитетинин үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. 1933 жылы Кызыл Кыргызстан гезитинин редакторунун орун басары. Андан соң бир жылга жакын ВКПБ райондук комитетинин уюштуруу үгүт насаат маданият бөлүмүнүн башчысы. 1934 жылы августтан тарта партиянын Талас райондук комитетинин биринчи катчысы. 1937 жылдын апрелинен тарта партиянын Каракол райондук комитетинин биринчи катчысы. 1937 жылы 2 айга чукул партиянын Кыргыз обкомунун басма сөз бөлүмүнүн башчысы. Коммунист журналынын баш редакторунун орун басары. Ушул эле жылдын 16 июнунда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуп шайланып, 10 октябрда Кыргызстан КПБ борбордук комитетинин 3-чү катчысы болуп тайындалган. 1938 жылдын 24 февралында камакка алынган. Ошол эле жылдын ноябрында атылган. Ошентип пенердик, комсомолдук, соңунда партиялык жооптуу кызматтарга дайындалып, ошол кездеги саясий үгүт насаат иштеринин жолго коюлушуна олуттуу салым кошкон жаш ишмердин өмүр жолу кыр чеңгезинде кыйылган. Эшбай Султанбеков кыргыз журналистикасынын түптөлүшүнө, республикада басма сөз ишинин жанданышына ири салым кошкон ишмер болчу. Эркин Ток Кызыл Кыргызстан атына көчкөндөн кийин, айрыкча 1937-1938 жылдары эл душмандарын аёосуз ашкерелеген, сталинчилерге каршы троцкийчи бухаринчилерди жок кылууга чакырган материалдарды арбын басып, өлкөдө бири-бирине ишенбөөчүлүктү, саясий ызы чууну күчөтүп, канаверамды басма бетине алып чыккан. Репрессия күчүгөн чакта заматтын ортосунда душман болуп чыга келген Эшбай Султанбековдун душмандары алгач басма сөз аркылуу ашкереленип, ататал кыздар катарына кошулуп, калк душманы деп сыпатталышкан. Эшбай Султанбеков партиялык тапшырма менен жасалган иштерин сыймык менен белгилеген. Өмүрүн арнаган иши кийимин түбөсүнө каршы чыгып, душман катарына кошуп, атын биротоло тарыхтан өчүрүүгө киришерин ал күтпөсө деле керек.
Сот жоопкерчилигине тартылган эмесмин. Актардын аскеринде кызмат кылган эмесмин. Актардын өкмөтүндө иштеген эмесмин. Аялым Башкыр Республикасынын Белебей районундагы жумушчунун кызы. Ага мен ушул Фрунзеден эле таанышып үйлөнгөм. Ал кезде медициналык техникумдун студенти эле. Мен да окушум керек деп эсептейм. Жогорку окуу жайларында окугум келет.
Деп жазган Эшбай Султанбеков. Бирок анын бул тилеги ишке ашкан жок. Эшбай Султанбековдун сөөгү Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Чоңташ айылындагы кыш бышырчу чуңкурдан 1991-жылы табылып, жарым кылым мурда атылып кеткен 138 кайрандардын катарында мамлекеттик сыйурмат менен сөөгү кайрадан жерге берилди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн мамлекеттик ишмер Эшбай Султанбеков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырлуу угарман, ушул менен Азаттыктын кечки чыгарылышын соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Аман болуңуздар.